είναι, είναι από αυτά που λες, Θεέ μου, προστάτευσέ με. Όταν όμως φτάνει κανένας να σκέφτεται το κάθε ταξίδι, το κάθε αεροδρόμιο από το οποίο θα περάσει, καταλαβαίνετε τι, τι κόστος είναι αυτό για την οικονομία της κάθε χώρας, αλλά και για το, την κοινωνία της την ίδια, η οποία πλέον βρίσκεται σε τελείως διαφορετική φάση.
Και επίσης μετά από κάθε τέτοιο χτύπημα, καλά τόσο μεγάλο δεν ξέρω αν είχε η Τουρκία και τόσο ηχηρό, γιατί έγινε και στο αεροδρόμιο στο Ατατούρκ, μετά από κάθε τέτοιο χτύπημα βεβαίως ξέρουμε και ποιες είναι οι συνέπειες και για μας, κυρία Μπακογιάννη, γιατί πάντα εξωτερικεύει το, τα θέματα του ο Ερντογάν.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε καταρχήν μια στροφή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Είναι βέβαιο ότι το Brexit έστειλε ένα μήνυμα προς την Τουρκία πάρα πολύ καθαρό, ότι η Ευρώπη δεν προτίθεται ακόμα και στο, τουλάχιστον τώρα το μέλλον, να προχωρήσει σε κάποια νέα μορφή διεύρυνση, άρα και προς την Τουρκία. Αυτό καθιστά την ευρωπαϊκή θέση πολύ πιο αδύνατη απέναντι στην Τουρκία, διότι τα επιχειρήματα πλέον που μπαίνουν στο τραπέζι είναι πολύ πιο αδύνατα, διότι δεν είναι, και οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Είδατε ότι μέσα σε 24 ώρες ζήτησε δύο συγγνώμες ο Ερντογάν από τον Πούτιν και από τους Εβραίους και τα έφεραν έτσι ώστε τελικώς έφτιαξε τις σχέσεις του και με τη Ρωσία και με, την, με το Ισραήλ, πράγμα το οποίο αλλάζει πάλι τα δεδομένα στην περιοχή αρκετά. Χρειαζόταν σήμερα νομίζω μια σοβαρή εξωτερική πολιτική και μια εγρήγορση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. Δυστυχώς δεν βρισκόμαστε μπροστά στην ίδια κατάσταση που βρίσκεται όλη η πολιτική, η κυβερνητική και στην εξωτερική πολιτική. Γίνονται πράγματα τα οποία δυσκόλως μπορεί κανείς να κατανοήσει.
Τώρα με το Brexit τι εκτιμάτε πως θα γίνει και κυρίως βεβαίως ποιος θα είναι και ο αντίκτυπος εμάς. Τώρα βλέπω ένα παιχνίδι από πλευράς Βρετανών. Θα φύγουμε αλλά θα φύγουμε σε τρεις μήνες και να το ξαναδούμε και βγαίνει και ο Κέρι και λέει μήπως υπάρχει και κανένας τρόπος να παραμείνουν. Τώρα αυτό δεν ήταν μια καθαρή απόφαση του Βρετανικού λαού που οι Βρετανοί έπρεπε να κάνουν αίτηση αμέσως για το άρθρο 50, οι Ευρωπαίοι να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για να σταματήσει και αυτή η αβεβαιότητα, να δούμε πώς θα πορευτούν οι υπόλοιποι.
Ναι, έχετε δίκιο, αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα δεν συμβαίνουν έτσι. Καταρχήν οι Βρετανοί ήδη έχουν τρομάξει. Δεύτερον, οι δύο top λαϊκιστές οι οποίοι είχαν πάρει απάνω τους όλη αυτή την καμπάνια έχουν αρχίσει και λένε τελείως διαφορετικά πράγματα. Σας είπαμε ότι εάν σταματήσετε να πληρώνετε λεφτά για την Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 400 ξέρω εγώ, εκατομμύρια λίρες τα χρήματα για το, για το σύστημα υγείας. Το εσύ δηλαδή, το αγγλικό. Ναι, αλλά δεν σας είπαμε την αλήθεια, σας είπαμε ψέματα. Και ούτω καθεξής. Διότι σήμερα αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η καμπάνια του λαϊκισμού, την οποία, η λαϊκίστικη την οποία ακολουθήσαν, η οποία όλοι βασιζόταν σε ψέματα, πάρα πολύ γρήγορα αποδεικνύεται ότι παρέσυρε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Κατόπιν τούτου, εν πάση περιπτώσει, σήμερα η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει σχέδιο. Είναι τελείως χωρίς ηγεσία. Ο Κάμερον έχει δηλώσει ότι φεύγει, η εργατική το ίδιο πράγμα και τα λοιπά. Άρα βρίσκονται σε τεράστια πολιτική κρίση. Και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί η νέα ομάδα η οποία θα διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα. Τώρα αν η πραγματικότητα θα τους οδηγήσει, δεν έχουν και Τσίπρα να τα αλλάξει μέσα στις 24 ώρες να κάνει το όχι ναι. Οπότε θα τους χρειαστεί αυτόν τον περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν πώς θα μπορέσουν να επεξεργαστούν τα διάφορα θέματα και να πάνε με μια συνολική πρόταση. Αυτό που σίγουρα δεν θα γίνει είναι να πιστεύει κανένας ότι η Μεγάλη Βρετανία θα μπορεί να ανήκει στον ενιαίο οικονομικό χώρο και ταυτόχρονα να μην έχει ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Αυτό εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να το ξεχάσουμε.
Φαντάζομαι ότι αυτό δεν γίνεται και ήδη οι Ευρωπαίοι λέγοντάς τους ότι εδώ και τώρα πρέπει να έρθει το διαζύγιο και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα έχει καμία ειδική σχέση η Βρετανία από εκεί και πέρα, είναι όποιο προνομιακή ειδική σχέση από άλλους χώρους, προσπαθούν να στείλουν και ένα μήνυμα στους υπολείπους.
Μα είναι βέβαιο, κυρία Μακρύ, γιατί δεν μπορεί η Ευρώπη, από τη μία μεριά να επιβραβεύει αυτούς οι οποίοι, τους φάραντς ας πούμε της Ευρώπης, γιατί από εκεί και πέρα δόξα τω Θεώ, αυτό το είδος είναι αυτοφιές.
Αυτό βεβαίως δηλαδή, που λέτε κυρία Μπακογιάννη για το λαϊκισμό είναι η μία όψη του νομίσματος. Από την άλλη, για να μπορεί ο Φάραντς και να μπορεί ο Τζόνσον, που τσακωνόμουν προχτές με τους ακροατές για το ότι είναι μη σοβαρές προσωπικότητες και οι δύο, να μπορούν να πείθουν ένα λαό, σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες αιτίες από κάτω.
Μα βέβαια.
Δεν είναι μόνο στη Βρετανία. Βέβαια. Είναι και στην, στη Γαλλία. Ξέρετε, είναι παντού.
Έχουμε μία τάση εμείς.
Άρα
εδώ,
και η Ευρώπη κάτι κάνει λάθος. Αυτό θέλω να πω.
Πολλά λάθη κάνει η Ευρώπη, αλλά έχουμε μια τάση να τα ισοπεδώνουμε. Η Βρετανία έχει ιδιαιτερότητες, πολύ μεγάλες ιδιαιτερότητες. Καταρχήν να θυμίσω ότι το ΑΕΠ της Μεγάλης Βρετανίας μεγάλωνε με 2% το χρόνο από τότε που μπήκε στην Ευρώπη. Η ανεργία της είναι στα όρια της διαρθρωτικής ανεργίας, δηλαδή 5%. Οι μισθοί είναι μισθοί οι οποίοι είναι υψηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρώπης, το οποίο σημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους οι Βρετανοί ψηφίσανε Brexit δεν έχουν σχέση με τους λόγους που πιθανώς να υπάρχουν στο νότο της Ευρώπης, που είναι η λιτότητα, οι δυσκολίες κτλ. Έχουν τελείως διαφορετικό. Οι μετανάστες, παραδείγματος χάρη, ένας από τους τρεις λόγους που λένε για τους Βρετανούς, οι μετανάστες, οι παλαιοί μετανάστες, ψηφίσαν όλοι υπέρ του Brexit. Γιατί ψηφίσανε, γιατί φοβούνται μην τους μπουν οι καινούργοι. Το Λονδίνο μέσα ψήφισε υπέρ του να μείνω. Η επαρχία
λέτε.
Ψήφισε όχι.
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Με τελείως διαφορετικές λογικές.
Και άλλες ιδιαιτερότητες η Βρετανία.
Δηλαδή έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Για να μην, απλώς επειδή άκουσα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με μια μεγάλη ευκολία βγήκε και έβγαλε τα συμπεράσματά του. Είναι πολύ πιο σύνθετο το πράγμα, κυρία Μακρύ.
Από την άλλη, όμως, εγώ να επιμείνω ότι ξαφνικά δεν μπορεί να έχει τρελαθεί όλη η Ευρώπη και να βγαίνουν από τους σοσιαλιστές οι ακροδεξιοί σχεδόν στην Αυστρία και την τελευταία στιγμή να βγαίνουν οι πράσινοι ή στη Γαλλία η Λεπέν να καλπάζει κτλ. Κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει ως υπόβαθρο που βράζει.
Βεβαίως.
Και απειλεί όλη την ενότητα της Ευρώπης.
Και αυτό το οποίο υπάρχει είναι αναμφισβήτητα το μέγεθος των δυσκολιών που καταγράφονται πλέον σήμερα. Τα αποτελέσματα μιας παγκοσμιοποίησης η οποία άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα, ένα κοινωνικό κράτος το οποίο απειλείται πλέον σαφώς διότι η παραγωγικότητα δεν συμβαδίζει με τα έξοδα, μια Ευρώπη που έμεινε ανυπεράσπιστη, όπου ο καθένας από εμάς έλεγε εγώ κάνω νηπιαγωγείο, εγώ κάνω το Ρίο Αντίριο, εγώ κάνω τους δρόμους, εγώ κάνω αυτά. Και κανένας δεν έλεγε ότι ναι τα κάνω, αλλά τα κάνω με πόρους ευρωπαϊκούς.
Ναι, τα κακά χρεώνονταν στην Ευρώπη και τα καλά πιστώνονταν στους πολιτικούς τους εγχώριους σε κάθε
ακριβώς.
Χώρα.
Αυτό λοιπόν όμως έκανε τον κύκλο του αυτή τη στιγμή και φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο όπου θα είναι μεγάλο λάθος να αμφισβητήσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, κατά τη γνώμη μου, έτσι να το πω ευθέως και κατηγορηματικά. Θα ήταν μεγάλο λάθος να πούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι σήμερα οι πολιτικές ηγεσίες δεν επικοινωνούν με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, άρα οφείλουμε να κόψουμε το λαιμό μας και να επικοινωνήσουμε και να καταλάβουμε πού μπορούμε να εντοπίσουμε αυτές τις αδυναμίες. Και τρίτον, κατά τη γνώμη μου, η απάντηση, επειδή η οικονομική απάντηση σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο μακροχρόνια, η απάντηση πρέπει να είναι σήμερα πολιτική της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να ξαναγυρίσει στην πολιτική της ουσίας, στα ιδανικά της, στις αρχές, στις αξίες της και αυτό να φανεί με επιμέρους πολιτικές δράσεις.
Είμαστε, τώρα για μας θα έχει επίπτωση αυτό, γιατί και εμείς είμαστε ευάλωτοι, είμαστε ο δύναμος κρίκος και σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, με τα θέματά μας να μην είναι λυμένα.
Μα βεβαίως έχει επίπτωση. Βεβαίως έχει επίπτωση. Καταρχήν μειώνεται το ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Δεύτερον, μειώνεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Τρίτον, αν ακούσει κάποιος ότι η Ελλάδα μπορεί να χρειαστεί τέταρτο πρόγραμμα, νομίζω ότι θα πηδήξει μέχρι τη σελήνη. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν τώρα, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, να τα βγάλουμε πέρα και να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες μας λένε τις χρειαζόμαστε και η κυβέρνηση περί άλλων τη βάζει. Αντί να προχωρήσει να κάνει τη δουλειά της σοβαρά, προχωράει και σου λέει θα κάνω εκλογικό νόμο, απλή αναλογική για να αφήσω παρακαταθήκη στην αριστερά. Λες και κανένας σήμερα το πρωί που όπως είπατε για τους ακροατές σας πριν δεν έχει πάρει μπλοκ επιταγών, έχει πληρώσει ό,τι μπορεί να πληρώσει σε φόρους, τον κυνηγάνε για να του πάρουν οτιδήποτε άλλο έχει σε κατάσχεση, είτε στο λογαριασμό είτε στο σπίτι, όλο του το μέλημα θα είναι ο εκλογικός νόμος. Αυτού του είδους τα τερτύπια τα πολιτικά, κυρία Μακρύ, απομακρύνουν τους πολιτικούς από τον κόσμο. Διότι δεν είναι κορόιδο ο κόσμος. Βλέπει ότι γίνεται μια προσπάθεια συστηματικού προσανατολισμού.
Τώρα θέλω και την εκτίμησή σας. Θα βρει παρόλα αυτά τις 200 ψήφους που αναζητά ο Πρωθυπουργός ώστε να πάμε στην επόμενη εκλογική διαδικασία με απλή αναλογική ή όχι?
Νομίζω πως δεν θα τις βρει.
Δεν θα τις βρει.
Γιατί η Βουλή αυτή των Ελλήνων έχει αρκετή σοβαρότητα και αρκετή υπευθυνότητα να καταλάβει ότι ένα πράγμα δεν αντέχει αυτή η χώρα. Ακόμα περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ήδη έχει φτάσει στα όρια της, είναι να προχωρήσουμε και σε μία περίοδο μακρά κυβερνησίας. Η απλή αναλογική είναι συνταγή κυβερνησίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και βλέπετε τι τράβηξε η Ισπανία που δεν έχει απλή αναλογική. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται. Δεν αντέχει μια χώρα να μην έχει κυβέρνηση, να μην υπάρχει τιμόνι. Και πόσο μάλλον σε εμάς που είμαστε στη γεωστρατηγική θέση που βρισκόμαστε, στη γεωγραφική μας θέση, με τόσα προβλήματα ανοιχτά.
Πάντως εγώ ακούω τον κύριο Λεβέντη που βρίσκει τον κύριο Τσίπρα πολύ πιο όριμο, που επιτίθεται σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν. Βλέπω την Δημοκρατική Συμπαράταξη στο Πασόκ να λέει ότι μα εγώ είχα καταθέσει μια τέτοια ακριβώς ίδια πρόταση με αυτή που καταθέτει ο Πρωθυπουργός. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο ισορροπία του τρόμου το αν θα βρεθούν οι 200 όχι. Εσείς εκφράζετε μια βεβαιότητα ότι δεν θα βρεθούν?
Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω πως θα βρεθούν και πιστεύω ότι και η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται πλήρως τι σημαίνει αυτό. Και βεβαίως η λογική του ο καθένας για τον εαυτό του και ο Θεός για όλους. Και εντάξει, τώρα από τον κύριο Λεβέντη δεν περιμένω και τίποτα άλλο. Αλλά τη λογική ότι εγώ είμαι μικρό κόμμα και θα πάρω ένα βουλευτή παραπάνω με την απλή αναλογική. Εντάξει, όλα οι εσωτερικοί εγωιστικοί στόχοι μπορεί να υπάρχουν στα κόμματα. Αλλά το αποτέλεσμα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να αντιμετωπίσουμε, και το αποτέλεσμα είναι ότι όποιο εκλογικό αποτέλεσμα δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία κυβερνήσεων παρά μόνο 4 κομμάτων μαζί. Και για φανταστείτε τώρα, 4 κόμματα μαζί να κάνουν μια κυβέρνηση.
Ναι, δηλαδή τώρα ο Πρωθυπουργός έπρεπε εκτός από τους Ανέλ να είναι σίγουρα και με άλλους 2. Είτε με τον κύριο Λεβέντη, είτε με το Ποτάμι, είτε με την κυρία Γεννηματά. 4 να είναι μαζί για να συνεννοηθούν.
Ακριβώς. Για περιμένετε να συνεννοηθούν αυτοί οι 4 μεταξύ τους, όταν εδώ μέσα στα κόμματά μας και υπάρχουν πολλές φορές δυσκολίες συνεννόησης. Για σκεφτείτε να συνεννοηθούν 4 διαφορετικά κόμματα μεταξύ τους. Με τις φιλοδοξίες του καθενός και με τον...
Πάντως και την άλλη και το 50% έδρες μπόνους είναι εξωφρενικό.
Συμφωνώ, κυρία Μακρύ, αλλά μία λογική θα μπορούσε να υπάρξει ένα λογικό μπόνους. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απολύτως.
Κυρία Μπακογιάννη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Γεια.